Nejdříve k významu výročních cen České filmové a televizní akademie a k jejich postavení v systému filmových cen v Česku. Tomáši.
Tak těch filmových cen u nás se uděluje poměrně dost. Ten Český lev patří mezi ty výroční ceny, které udělují profesní organizace. Vedle akademie filmové je to tedy ještě cena Trilobit, to uděluje Český filmový a televizní svaz FITES a taky kameramani udělují své ceny. Další ocenění potom získávají tvůrci na nejrůznějších festivalech, jako je finále Karlovy Vary nebo Fabiofest, který právě aktuálně běží. A totiž tedy, jak jsem řekl, těch cen u nás je poměrně dost. Ovšem sami tvůrci přiznávají, že ten Český lev, což je ta výroční cena akademie, České filmové a televizní akademie, je pro ně ta nejdůležitější.
Jak vidí pozici a význam Českého lva Pavel Sladký?
Je to bez pochyby ta nejvýznamnější a nejsledovanější Česká filmová cena. Možná je dobré jenom k tomu podotknout, že ji uděluje Česká filmová televizní akademie, to znamená soubor akademiků, u kterých nevíme přesně, kdo vlastně z nich hlasuje, kdo z nich má to oprávnění. Bývá to okolo poloviny těch, kteří hlasovat můžou, někdy lehce nad polovinou, někdy lehce pod polovinou, a je to tedy vlastně cena Českého filmového průmyslu filmovému průmyslu.
Letos v oceněních Českými lvy dominoval snímek Olma Omerzu a Všechno bude. Road movie dvou mladých kluků na útěku, kteří jedou autem přes celou republiku. Zajímavé je, že snímek se neprobojoval ani mezi 50 loni nejnavštěvovanějších filmů v kinech tedy. Jeho tvůrci si ale odnesli 6 sošek, včetně těch za nejlepší film, režii a scénář. Čekalo se tak výrazné vítězství Omerzuova filmu a jak vy vidíte ten rozdíl mezi vkusem diváků a akademiků? Pavel Sladký.
Je to škoda, že se Všechno bude nepropracovalo mezi sledovanější, respektive navštěvovanější filmy v českých kinech, protože to není rozhodně nevstřícný film. Je to film, který má řadu komediálních prvků, je to vtipná road movie o dvou klucích, kteří ukradnou auto a jedou napříč Českou republikou a setkávají se s tím, co jim může přinést dospívání a co to znamená dospělost a dalšími aspekty, které to obnáší, vlastně svým způsobem sami dospívají. A je to film, který dostal cenu za režii na Karlovarském festivalu, je to film, který dostal stejnou cenu, to znamená za režii na cenách České filmové kritiky, čili určité indicie toho, že by Všechno bude nemělo odejít bez ceny ani na Českých lvech, tady byly. Ten film neměl nejvíc nominací, to byl snímek Tomán, ale Všechno bude byl vlastně v závěsu, takže za mě je to od Akademie rozhodně jedna z těch lepších možností, které využila, lepší volba.
Za mě taky je to jedna z těch lepších voleb. Ten film opravdu není nevstřícný, nicméně vtedy se nepropracoval mezi ty divácky nejúspěšnější. Musím ještě říct, že Akademie ho poslala do boju o Oscary, takže vlastně tady zachovala určitou kontinuitu, když film, který poslala do boju o Oscary, kde tady neuspěl, ale potom se stal nejlepším filmem, co se týče těch českých lvů. Já jsem po předávání mluvil s Petrem Píchou, čerstvým šťastným držitelem Českého lva, za scénář k tomu filmu Všechno bude.
Když jsem vedle sebe měl Chatu na prodej, Tlumočníka, oba se mi ty filmy moc líbí a ty scénáře jsou vynikající, tak jsem to opravdu neočekával. Navíc Chata na prodej měla už cenu filmy kritiků, takže jsem byl zaskočený, no, ale mám moc velkou radost.
Ve filmu Všechno bude hrají dvě hlavní role kluci, kteří nikdy nestáli před kamerou. Ve filmu Úhoři mají nabito hrají hlavní role ostřílení herci. Píše se jinak scénář pro neherce nebo debitanty před kamerou, než scénář pro ostřílené filmové matadory?
Ne, na to v tu chvíli nemyslíte. Já jsem se vlastně naučil psát na rozhlasových hrách. Pro mě je důležitý ten hlas, pro mě je důležitý, abych postavy slyšel a aby ten jeho hlas byl autentický, aby v něm nebylo nic falešného. A je potom jedno, jestli píšete postavy 14-letých kluků nebo 40-tníků. Musíte věřit svým postavám, dej hlasu.
Jaká byla největší úskalí, co pro vás bylo nejtěžší při práci na scénáři k filmu Olma Omerzu a Všechno bude?
Já jsem původně ten scénář psal pro rozhlas a říkal jsem si, projde takhle napsaný scénář s takhle syrovými dialogy. No neprošel, ale možná, že dobře, že neprošel, protože kdyby se natočil, nebyl by z toho film.
Proč v rozhlase ten scénář neprošel?
To vyjadřování kluků, já chci, aby ty postavy mluvily autenticky, opravdově. Tak ty kluci mluví tak, jak 12-14-letí kluci prostě mluví. Možná to bylo moc vulgární.
říká scénárista Petr Pícha o propojení své práce pro rozhlas a pro film. Jestliže tedy vítězství Omerzuova snímku Všechno bude nebylo překvapením, mohl se překvapením stát fakt, že snímky Jan Palach, režiséra Roberta Sedláčka, a Toman, režiséra Ondřeje Trojana, nezískali ani jednu cenu. Vy už jste o tom, Pavle, mluvil. Toman měl přitom ze všech soutěžících filmů nejvíc nominací. Jak to vidíte?
Tak pro mě to, musím říct, bylo překvapení. Já jsem očekával, že nějakého toho českého lva si každý z těchto filmů odnese. Oni ty filmy získali vlastně pouze každý po jedné nestatutární ceně. Nicméně českého lva ne. U Tomana bych to cenu přál třeba Jiřímu Macháčkovi za herecký výkon, ale tady musím říct, že mě třeba se trošku dotklo, když to řeknu takhle, že mezi nominované herce se nedostal David Švehlík, který podle mého názoru předvedl vynikající výkon ve filmu Úsměvy smutných mužů Dana Svátka. To si myslím, že úplně nebylo spravedlivé. Proč ty snímky Toman a Jan Palach, anebo třeba i Zlatý podraz, nedostali ani jediného lva? I když ty své kvality bez pochyby mají. Oni se totiž odehrávají ty filmy v době, kdy se u nás slámal chleba. Bylo to velmi těžké období a ten chleba se vlastně zlomil špatně. Komunisté promyšleně a velmi brutálně ovládli politiku v Československu. A takže tohle období pro nás, pro Čechy, je tedy jednak smutné, jednak nevrhá na nás nejlepší světlo. A ono se nekouká dobře na to, jak jsme si to zavařili, takže možná proto ty filmy vlastně vyšly na prázdno. Starší lidi pořád možná si sypou sůl na hlavu a neradi se na to dívají.
Není to třeba tím, jak píše Mirka Spáčilová Mladé frontě dnes, že český lev letos prokázal lepší vkus než ceny kritiků a více odvahy než Oscary. Pavle.
Já si teda osobně myslím, že důvod je ještě někde jinde, i než říkal Tomáš Pilát, i než tvrdí Mirka Spáčilová v tom článku, který jsem ale nečetl, tak tu argumentaci podrobněji neznám. Já si prostě myslím, že Toman není příliš dobrý film. Je to velmi dlouhý film, který vede diváky za ruku velmi zajímavým námětem, zdůrazňuji námětem, ale ne scénářem. Mm-hmm. Ten film má velké problémy ve vyprávění, má skoro 2,5 hodiny, pro mě pocitově měl spíš 3,5 hodiny, takže to, že nakonec žádného českého lva si neodnesl, nevnímám moc jako velký problém. A je to samozřejmě, abych byl objektivnější, taky do určité míry tím, že je to právě historický film, takže velké množství nominací v těch kostýmních, scénografických kategoriích a podobně, které vždycky zanedbávají dramaty ze současnosti a straní historickým filmům. To číslo opticky výrazně navýšili právě třeba oproti Všechno bude. A srovnání s cenami české filmové kritiky, myslím, letos vychází tak, že zatímco česká filmová kritika se nepostavila jednoznačně za žádný z filmů, že by vybrala jednoho favorita, kterému svěří 5 cen nebo podobně, ale radši v toho hlasování kritici rozdělili ty ceny mezi jednotlivé filmy, takže nikdo nebral víc sošek než 2, tak Akademie našla svého favorita. V tom já bych viděl největší rozdíl.
Českého lva za nejlepší dokument si odnesl Šimon Šafránek za film King's Gate. V jaké konkurenci? S kým soupeřil? Jak to vidíte?
Ta konkurence byla, myslím, letos nabitá. Dokumentární kategorie byla velmi dobře obsazená a všech těch 5 nominantů by si svým způsobem zasloužilo vyhrát a mělo by to smysl. Myslím si, že King's Gate není ani nejzásadnější dokument loňského roku z hlediska tématu, ani film, který nejvíc analyticky proniká do svého tématu, ale je to film, který vyniká nějakou pozitivní energií, přináší velmi dobře ustříhanou zprávu o divokých počátcích jednoho sportu, skateboardingu v Česku v době totality. Na mě možná někdy až trochu příliš mluví o tom, že to byl nějaký projev svobody. Já bych byl schopen skateboarding vidět i jako zábavu, která existovala uvnitř toho systému, nakonec i ten film sám o tom takhle trochu svědčí, takže možná bych třeba se přiklonil k některému z jiných filmů, které v těch nominacích byly, ale jak říkám, všech 5 těch nominovaných bylo velmi silný a vlastně žádná volba nemohla být špatně.
Souhlasíš, Tomáši?
Naprosto s ním souhlasím. Já připomenu ty ostatní filmy. Byly to filmy Až přijde válka, Planeta Česko, Švéd v Žigulíku a Nic jako dřív. jeden lepší dokument vedle druhého. K tomu filmu Kingsgate já jsem českého lva tomu filmu přál. On je to totiž velmi svěžný, místo je i vtipný dokument. Samozřejmě není nejzásadnější z hlediska tématu, ale je velmi dobře zpracován a skvěle pracuje s historickými archivy i na starých materiálech nebo na starých formátech filmových, které by se jinak možná vůbec nedostaly na světlo. Takže Kingsgate přeju tu cenu, ale jak říkal Pavel, říkám to tež, tu cenu mohl dostat každý. Já jsem po tom, co převzal to ocenění, mluvil s Šimonem Šafránkem v tom rozhovoru, on ty ceny srovnává.
To je těžký, vlastně jako nechtěl srovnávat ty ceny, já si myslím, že zvlášť ve chvíli, kdy jsem byl třeba jeden z těch zakladatelů té ceny kritiky, myslím si, že asi každá ta cena to vnímá jinak. Ale tohle je asi nejvíc, no, ten český lev, taková ta oficiální, nebo já nevím, taková ta hlavní jako věc. Nemyslím si, že by to umění byl nějaký sport, ale když už teda někdo z toho tu soutěž dělá, tak dřív nebo později si člověk uvědomí, že je to hezký to vyhrát, no, nebo dostat to, že by to bylo pěkný. Kvůli všem těm lidem, no, dává to nějaký kredit.
Myslí si Šimon Šafránek. Pánové, Česká filmová a televizní akademie letos udělovala i ceny za televizní počiny. Českého lva za nejlepší dramatický seriál získali tvůrci série Dubbing Street, lva za nejlepší televizní film nebo minisérii autoři dramatu Dukla 61. Prospěl českým lvům návrat televizních cen?
Já si myslím, že prospěl. Ona totiž televizní tvorba i tvorba pro internetové servery je stále více bující a najdou se tedy určitě velmi kvalitní počiny i umělecky, i společensky. Návrat televizních českých lvů tedy lze přivítat. Kromě toho má Česká filmová a televizní akademie tu televizi ve své gesci i ve svém názvu, takže vlastně je to velmi logické. Já osobně bych se ještě, co se týče těch kategorií, přemlouval za filmy animované, které by podle mého názoru taky měly mít svoji vlastní sekci, i když namítají akademici, že těch filmů se točí málo a jsou rozprostřeny mezi televizi a film, možná hlavně pro tu televizi, ale myslím si, že ten žánr je nesrovnatelný s těmi filmy jinými nebo s těmi žánry jinými, takže by si zasloužil svoji vlastní kategorii.
Pavel Sladký?
Já už asi jenom dodám, že v případě televizních cen jde teď o souběh s docela dobrou sezónou v televizích, v České televizi především několika silných projektů, což je samozřejmě Most, který zacloumal veřejnou pozorností v Česku, ale taky minisérie Redl, která se nakonec ceny nedočkala, několika dalších, takže je v podstatě teď na snadě, aby Česká televize především nějakým způsobem tenhle souběh věcí zhodnotila ve své další produkci.
Ono to kvalitu vlastně potvrzuje i to, že televiznímu dílu potoval Český lev i za mimořádný počin v oblasti audiovize. A tu cenu dostala Marta Isová za stvárnění role matky v televizní minisérii Dukla 61, což je film o velkém neštěstí na dole Dukla v Havířově v roce 1961. Marta Isová mě bezprostředně poté, co tu cenu dostala, řekla, v čem je pro ní právě tenhle projekt důležitý.
To hornictví a tenhle ten důlní svět byl v podstatě běžnou součástí našich životů před rokem 89, protože skutečně ty havíři, to bylo takové povolání, o kterým jsme se my děti ve škole učili. Setkával jste se s tím každý den, ať jste chtěl nebo ne. A po roce 89, asi jako takovej artefakt toho minulého režimu, to tak zmizelo z povrchu zemského skutečně pod zem. A jestli se nemýlím, tak Dukla je první film porevoluční, který se tímhletím tématem zabývá. A myslím si, že je taky důležitý, že se tím zabývá ne právě z politického hlediska, ale z hlediska lidského. To je strašně důležitý pro mě osobně, když se stane takovýhle neštěstí a moc se o tom neví, tak ve chvíli, kdy se díky nějakému uměleckému dílu o té události a o lidech, kteří tam zemřeli, začne mluvit, tak já to vnímám jako takový určitý uklidnění pro jejich duše a pro ty, kteří tady po nich zůstali.
Říká Marta Isová. Pavel Sladký chtěl něco dodat.
Já bych chtěl ještě dodat na konto projektu Dukla 61, že to byl z mého pohledu jediný přebírající, David Ondříček a jeho tým, kteří vlastně ve své děkovné řeči o něčem mluvili. Neděkovali jenom svým spolupracovníkům, nechali zaznít minutu ticha, necelou minutu ticha za oběti Dukly 61. A byl to, což je z mého hlediska pozoruhodné, možná trošku smutně pozoruhodné, jiný projekt, který se nějakým způsobem postavil za svoje téma. Nebyla to jenom děkovačka rodinám, ale byla z toho cítit nějaká snaha vyjádřit se ještě k tomu tématu, ke kterému se vyjadřoval film. To mi na českých filmech nejenom letošní rok trochu chybí. A druhá věc potom k ceně pro Martu Isovou. Ta cena, samotná cena za audiovizuální počin je vlastně ve struktuře těch cen Českého lva trochu problematická. A nejenom její šok z toho, že cenu dostává, byl nelíčený.
Ještě jedna věta k tomu, k té Dukle. David Ondříček měl strach, aby to nebylo příliš patetické, ta minuta ticha, ale bezprostředně vlastně po tom slavnostním večeru dostal několik ohlasů přímo z Ostravy od horníků, kteří byli velmi rádi, velmi potěšeni, nebo i ty rodiny pozůstalých, velmi se jim to líbilo a byli vděční za to minutu ticha.
Říká Tomáš Pilát, který se spolu s Pavlem Sladkým ohlédl za 26. ročníkem výročních filmových cen Český lev. Oběma děkujeme za názory a naslyšenou.